Jú, jú, góðan daginn, kæri vinir, velkomin í Turnar segja sögur. Þú veist að þetta var ræðilegt pöngla með Sex Pistols, Grissi. Hefur gaman að þessu?
Ég alltaf gaman að koma pöngi. En þetta við erum að fara að fjalla Sex Pistols í dag.
Já.
Já. Eða þess að, já, ef að Sex Pistols var í fótboltalið,
já.
Þá væri það... Liðið sem við ætlum að fjallum í dag
Já, nú veit ég ekkert Sex Pistols, ekki neitt En ég veit töluvert það sem við erum að fara að tala Þetta áhugaverðasta knattspyrnulið Eitt af áhugaverðasta knattspyrnuliðum sögunar Eitt mesta öskubur sko ævintýri enska fótboltans
Já, en sko Öskubur sko ævintýri Ef öskubur sko væri með Gatta ól
Já, já
Tattu í andlitinu og eitthvað svona Þetta svona, þetta Það eru skemmtilegir vinklar í þessu öfintir í sko. Þetta Wimbledon.
Já, The Crazy Gang.
Já.
Og The Crazy Gang ber, þetta eru svona orð með rentið því að þetta eru samasafna af snarugluðum mönnum í sko allt frá eigendum, þjálfurum og niður til leikmanna.
Já, sem sköpuðu bara snar bila menningu innan félagsins, pínulítið lið.
Já, já.
Við ætlum eitthvað að reyna að krefja þetta. Lið sem að rauninni bara byrjar í utan deild
Já.
Og fer upp í efstu deild á einhverjum níu árum
Já.
Og verður að lokum bikameistari, vinnur FA bikarinn, þannig enska, virta, voru 1988.
Stórsigur á Liverpool.
Já, við ætlum að förum í það.
Og svo náttúrulega ekki nóg með það að þeir hafi unnið þessu deild en að bikar, þeir náttúrulega heldur sér upp í eftir til 14 ár, sko
Já, og voru oft bara í voru sjötta sæti
Já, já, 57, fyrst tvö árin og voru með þessu eftir í deildin einhvern mann eftir fimmleiki
Já
Hvar eigum að byrja á þessum gæðum?
Sko, við þurfum kannski að kynna einhverja
Líkilmenn
Einhverja gufuruglaða, hérna, já, já. Og sko mér skilst að svona upphafsmaður og andlegur leiðtogi Crazy Gang sé fyrsti atvinnumaður Wimbledon sem heitir Wally Downs.
Wally Downs.
Hann lykilmaður.
Já, já.
Þó að, sko, þegar maður hugsar að Wimbledon þá hugsar maður að Vinnie Jones og John Fasano og eitthvað svona. En þetta var löngu byrjað þessi verksmiða. Þetta byrjaði allt með Wally Downs.
Já.
Spilaði með þeim var átt meittur, hann fótbrotnaði fjórun sinnum og þá var hann bara svona í þjálfarateiminu innan handar og var bara svona guðfæðir The Crazy Gang af því að hann var frekar bilaður og þeir voru með þessa svona einheltis menningu í hérna grjóthörðu menningu í klubnum
Já.
Það sem að, þú veist, ef þú komst í fínum fötum og æfingu, þá var bara kveikt í þeim eða þau klift.
Já, já.
Leikmenni voru læstir inn í herbyggjum og hérna bílskottum og jafnvel teipaðir á bíl og svo keirt um Wimbledon hverfið í London.
Já, það var nú Wimbledon hverfið og það var nú einhver tíma sem að, hérna, Harry Bassett er að fara út á bílastæði til að koma sér heima, til að fara fyrir heim eftir... En já, þá eru þeir að binda...
Stjórinn, David Bassett, já.
Þá eru þeir að binda einn nakin upp á þakk á bílum sínum
já.
Og kyrðan heim já. Niður, hérna, ég þeir á hraðbrutina, það sem er hámars að 130 km.
Já, þeir fóru alltaf, þeir æfðu vel, voru hraustir, þeir fóru alltaf út að hlaupa nákvæm ring og það var að hefða, að sko, ef að menn áttu ammæli, þá ákveðnum stað... voru þau bara teknir úr öllum fötunum og látnir hlaupa tilbaka og þetta var bara að gerast það oft að það var bara vegfarendur bara gamlar konur með hunda sem að sá eitthvað nakin mann og sögðu bara til hamingju með afmælið þessi var örugglega afmælið dag en þarna er bara þetta er bara í lagi þetta er bara hluti af hugmyndafræðinni er þessi grjót, þessi hrekkir og svona grjótharða ég er bara eitthvað svona einheltis stemning og sérstaklega þeir sem eru að koma nýjir inn í hópinn þeir þurfa bara að setja undir
alls konar vitleysu
og komast í gegnum að eða þá bara fara eitthvað annað ef þú komast í gegnum tímabilið þá varstu hluti af
The Crazy Gang
já.
Þú átti nú ammæli gær
já.
Og hlófsvæntalega ekki 10 km nakin
Nei.
En hérna, þú manst að við vorum sko með hitakremin þegar við vorum í fótboltanum hérna fyrir 30 ára síðan.
Já, já.
En maður var eitthvað slæmur, þá settum við hitakrem á sig eins og það þetta bjargengur í hérna, það sé alveg búið.
Já.
Þeir settu hitakremin í nærbuxunar hjá, möguðu svona
já.
Nærbuxunar hjá liðsfélaginu sínu. Einhvern tímann hérna, keift, var einhver leikmaður hérna, á setjum tím búin að keifti sér svona þokkalan bíl.
Já, já, já.
Lúfubíl. Fyrsta degi þá er hann mætur og styrti gljónum, þá var búið að fylla bílinn á hestaskít.
Já, 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 já. Sko, við gætum talað í allan dag um þessa sögur.
Já.
Það er líka, sko, Allan Kork er góðsök sem spilaði með í neðstu deild og alveg upp í efstu deild og var í byrjunliðinu þegar runnu hérna bikarinn. Hann leikjahæstur og markahæstur held ég hjá Wimbledon og sonur hans heitir Jack Kork og hefur spilað mikið í hérna ensku úrvalsdeildinni. Já, sérst Allan Kork, hann þetta svo lítið félag, hann fékk ekkert mikil pening og hann fór einhvern tíma til stjórans Dave Bassett, þau reynda var kallaðar Harry og hann segir, ég þarf að fá launahækkun en Dave Bassett segir, nei ég getum það ekki, en ef þetta pening, væri kannski sniðu að kveiki bílniðinum og hýrða það svo tryggingagreislunar og Allan Kork gerir þau mistök að segja þetta í klefanum, hvað hann hérna stjórinn sagði og eftir æfingar alltaf búið að kveiki bílnum hans þetta var allt svona og þetta var bara þetta ekkert eitthvað sem þú getur gert
nei, nei.
Það engin ölvöðsar áallun hérna í gangi, nei. Þetta bara þetta viljandi og þannig Volley Downs sem fylgir þeim allan tíma hann svolítið arkitektin á bakvið þessa stemningu sem á að herða því svolítið
John Fassinger sagði bara þú, það There is an exit there. You can't go there.
Já. Hérna einu viðbót kannski til að klára með hana Wally Downs það kom hérna leikmaður Gary Peters sem var í neðri deildina reyndar sem var góðu leikmaður og var strax gerður að fyrirlega einhver varnar jaxl og í fyrstu ferðinni þá hann í sama herbyggi á Wally Downs og þá fara allir að hlæja þegar frétta það og hann skilur ekki akkurri en hann vaknar nóttina þegar Wally Downs að raka á honum yfirvaraskeggið og bara hvað það að gera og þá segir Wally Downs strákaðum var að tala saman þeir vilja alls ekki hafa fyrirlega með yfirvaraskegg og svo bara að það raka af og hann svona fyrir að skilja konceptið
í skjóri nætur
já, en svo vendipunktur 1981 þegar Dave Bassett kemur, hann reyndar fyrirverandi leikmaður kemur og tekur við sem stjóri Wimbledon og hann jafn, áleika ruglaður og leikmennir og Wally Downs og hann tekur þátt í þessari vafasömu menningu mætir nakin á blaðamannafund einu sinni og hann að hrekja þó hann sé stjóri Og þeir taka hann fyrir líka og þetta bara eðlilegt. Þeir henda einhvern tímann rúminas á hótelinu, voru hóteli, henda rúminu út í sundlauguna og svona gengur þetta bara fram til baka.
Þannig að við erum með nokkra bílaða leikmenn.
Já.
Og eigum nú eftir að fara í Vinnie Jones, Dennis Weiss og John Fashionew.
Já, þeir koma svona setna inn í þessa menningu.
Já. En svo erum við náttúrulega þetta með gufuruglan Þjálfari einhver, blaðamannafundur og nakin, það mjög sérstætt. En svo erum við náttúrulega með eigandann.
Já.
Hann sá allra ruglaðast, ég held ég.
Já, hann já. Eigandinn Sam Hammam frá Líbanon.
Já.
Ríkur gæði sem að flyttur hérna til í Wimbledon hverfið af því að hann hafði áhuga tennis og hann eignar svo meira hluta í Wimbledon 1977 og hann dýrkar þetta, þessa menningu að hrekkja og hérna hann setur í samninga leikmanna að ef þeir tappa með fjórumörkum þá þurfa leikmanna að horfa á óperuna fjóra tíma þýska óperu bara í óperu og borða kindæstu, þá var mér sérstaka náhuga því að láta þá borða þú veist okkur finnst þetta kannski ekkert skellet við getum alveg hrútspunga einu svona ári
nei, reyndar ekki en hann lét á svo sannarlega það var bara sannig, þeir hefur þetta borða
Já, ef hann vildi þá þurftu þeir að borða þetta
þegar hérna þegar hann sko einhvern veginn var sko Bobby Goldar orðin þeir kom vantaði einhvern veginn pening til að kaupa leikmenn og hérna af því að þeir voru konurarnir bjastilt og Hammam segir hann tekur 100.000 pundar lán í bankanum og veðsetur húsið á Bassett þjálfarunum
já.
Og hérna hann vildi einhvern veginn kaupa leikmann frá Manchester United og hann sagði ekkert mál kaupa hann leikmann ef þú getur 12 eistu fyrir mig og hann kefti John Fashinu
já, hann kefti Terry Gibson held ég
já, frá United
já, dýrasti leikmann sem þeir hefði keft sko
heldur að Heimi Guðjóns myndi geta 12 rútspunga ef að hún vantaði leikmann í glugunum
eins og staðanir núna, já nei, ég veit það ekki Sam Hammann, hann sem satt Hann var að fíla þessa stemningu.
Já, heldur betur.
Hann einhvern tíma þeir eru konur upp í efstu deild að þá mætir hann í sko glænýjum sérstaklega fínum jakkafötum og vill hérna spyr strákana í rútunni að fara að spila útileik hvort þeir vilji spila og þeir segja, já við spilum, getum spila við en ef þú tapar þá megum við klippa hlut af fötunum þín og hann bara, já, var allt til í allt svona og hann, þeir eru konur á leikstað þá var hann bara í Wimbledon æfingagalla sko, og jakkafötin ónýtt Dave Bassett hann var þarna líka úst, menn eru bara fram og tilbaka með einhverja svona einhverja rekki og vesen ég var að tala á honum einhvern Gary Peters sem var þarna á tímabili hjá þeim sko, hann var einhvern tímann á mánuði tekinn hann skrifstofu hjá Dave Bassett húðskammaður af því hann var fyrirliði og liðið var búið að rústa öllu í lestinni eftir einhvern leik og þá bendir hann bara Dave Bassett góðlátlega á það að það voru þjálfararnir sem byrjuði þetta vesen, byrjuði að skemma og æstu upp í öllu liðinu sko og þetta var komið svo langt að þegar þeim fyrir að ganga svolítið vel þannig að Dave Bassett er farin að gera þetta góða hluti, að þá hringir ykkur í hann svona með skrítin reym og segist vera frá Athletic Bilbao og vill fá fund með Dave Bassett og kom að þjálfara, getur þau hitt okkur og Bassett bara, þetta er Vinnie Jones að hérna fokki með hann, ég ætla að spila með og fer og hittir bara á stöpusum og órækkaður og er eins og kjána á fundinum, svo fattar hann þetta í smásönd á fundinum, herra þetta er alvöru þeir eru í alvöru, þetta er ekki að jóki með sko þannig að sem sagt, leikmennirnir þjálfarinn og eigandinn það er allir hérna snarbílaðir og búa til þessa crazy gang menningu
sko það var líka sko þú veist, þeir áttu náttúrulega ekki tilstaklega mikið pening eins og sagan hérna
þetta pínu lítið félag
eins og sagan hérna tryggingarnar og bílnum hana sínir en þeir voru líka stundum bara í baslaði með að ná í alvöru æfingahóp og þeir voru stundum að fá konundar sem sáum að hérna, búið teð til handa þeim til þess að við varna vekk fyrir þú voru að æfa ykkur finn og ég bara get hérna svona mynd, ímynda mér hvernig það er að vera að æfa ykkur finnur og ykkur gamla konur að standa í
veng en hérna við reynum að setja þetta í eitthvað samhengi að þá hérna sagt, þetta er utandeildalið sem kemst inn í svona deildar fyrirkomulagið fjóruð deild og Dave Bassett tekur við 1981 og fyrsta tímabilið er herfilegt. Þeir falla eða þess að nei, þeir falla aftur í fjóruðu deild það tímabil, held ég. Og leikmaður sko Dave Clement fremur sjálfsvík í lok tímabilsins sem var mikill harmleikur. Hann á hérna átti hann unga síni sem átti eftir að annar að Neil Clement átti eftir að spila mikið í enska boltanum og hérna hinn Paul Clement er sem sagt hefur verið aðstoðamaður Carlo Ancelotti hjá bara flestum þeim liðum sem Ancelotti hefur þjálfað og er núna aðstoðamaður hjá brasilíska landsliðinu allavega þetta er hræðilegt tímabil þegar falla aftur niður og Dave Bassett þarf að hugsa upp allt upp á nýtt hvernig getum við snúið þessu við og hann fyrir að stúdera föst leikatriði, hann fyrir að stúdera leið eitt við viljum hafa boltan í loftinu helst ekki alls ekki fleiri en þrjár sendingar með grasinu lyftum honum og eins og þau kalla put it in the mixer. Setjum þetta í hérna hrærivélina og þar ætlum við að vera líkamlega sterkir, vinna návíin og spila eitthvað sem kallast kannski ekki fallegu fótbolti.
Why pass 25 passes Já. When you can play it long?
Já.
One touch.
Löng einköst. Ef að liðið fær ekki 12 innköst þar sem við geta tekið langan þá bara fundur eftir leik akkuru,
og hann fór í þetta, hann fór í direkt fótbolta og sankaði þessu stórum sterkum
hröstum,
óhugnalugum mönnum
já.
Þetta var bara leiðin
og leikmenn voru ekkit alls ekkert ánægði með þetta en svo fór þetta bara ganga svo vel
þeir voru hálf pirraðir þegar þeir komust í hann upp deild sko þá var það búið að sannast því að þetta gekk á hann
já og Allan Kork var gauð sem var skoraði svolítið mikið
já.
Eitt tímabili hérna í Nerdild og hann skoraði 32 mörk á tímabilinu og 29 með skalla
já.
Og þetta var bara, bara langur og þeir mastera þetta
já.
Og þeir liggja yfir vídjóum löngu áður en það komst eitthvað sérstaklega í tísku já. Og tölfræði og þeir raunverulega stúdera leið eitt
já, já.
Og þannig komast þeir upp.
Já, það náttúrulega sko þetta nú menn oft gagnrýndi fyrir að spila svona fótbolta, háan og langan en sko ef þú gerir þetta vel þá rosalega erfitt að eiga við þetta. Það rosalega erfitt að díla við löngingust og háan og langan og stóra sentra ef það eru menn síðan hlaupa yfir aftan sko.
Já.
Og þeir gerðu þetta bara upp á tíu.
Já.
Sennilega besta dærættlið í sögunar.
Já, og svo eru þeir með markma sem heitir Dave Bessant, sem já. Var alltaf markmaður upp allar deildir hann algjör tröll og hann gat lúðraðanum þvílitt fram sko,
já.
Sem var lykil atriði sko komið með hann ansi langan fram völlin og þeir, já, þeir mastera þetta og komast upp í næst efstu deild 84-85 og er ekkert sérstaklega skemmtileg Gary Lineker sagði sko skásta leiðin til að horfa á Wimbledon spila er bara gegnum textavörpi bara, best að horfa á leikinu bara hjá textavörpinu, þetta svo leiðilegt sko og svona lykilatriði þessu líka heimavöllur þeirra þeir spiluðu á Plough Lane
já.
Sem það er pínu lítill völlur
lélegasti völlur Bretlandseyja sem
það já, og það eru bara 2000 áhorfendur og 5000 áhorfendur svo kannski, þú veist, það engin sem er á þessum leikjum Og völlurinn sjálfur lítill
mm-hmm.
og lélegur og leikmenn sem koma á Plough Lane þeir vildu bara forðast að meiðast vildu bara komast heim var alveg
Já, ég svo voru okkar menn alltaf svolítið sniður þeir, þú veist skytu í klósettið hjá andstæðingunum og tóku það síðan á sambandi þannig að vera gætt sturt að niður og vétirnar það var ekkit verið að hýta þetta
kaldur klefi, töluðu marki leikmennum sem komið hann í hins og ógeðslegur klefin
kaldur og illa líktandi
já, og allt bara á tevagninum var búið að setja salt í sykurkarrið það var allt gert til þess að upplifunin væri herfileg
já, já.
Og svo sjálfir þeir notu svona getoblastir, voru svolítið á undan sinni samtíð með það. Þeir
voru fyrstir til þess að koma með getoblastir.
Spila rosalega háa tónlist og tók þetta með sér á útileiki bara til þess að bögga anstæðingin og hérna og Everton tóku eitthvað tíman sagt, rafmagnið af klefanum þeirra út af þessu en þeir voru með bara batterí og blöstuðu hérna svaka horri tónlist til að trufla bara, já, svolítið
bara að vera með almenn leiðindi
já gerðu þetta mútið forrest eitthvað tímann
já, endum þetta á því
já, ok ok og á plálin var bar
já.
Sem að var svona það var hann ekkert margir sem voru á vellinum
nei.
En það var ákveðin held ég tekjulund þessi bar
já,
þannig að það var leikmenn var oft inn í samningnum að taka vaktir
já.
Á sportsmann pub barnum
já,
og menn fóru bara á barinn á löti horfðu svo á leikinn svo fóru þeir á barinn með leikmönnum og svo breyttist barinn í nætuklúb og þannig var þetta á plá leint bara allan daginn og, og leikmenn voru þarna mikið vildu helst ekki annars staðar vera þannig að þetta, já, þetta hefur verið ekki góð upplifun að fara í heimsókn á pláleginn en þeir voru sem sagt, þeir eru fannir að klifra upp
já.
Og þegar þeir eru komnir í næstastu deild þá eru þeir einhvern veginn í sjens að komast upp, bara strax fyrsta árið vantar svona eitthvað hæslumunin, hann að Dave Bassett hann finnur framherja frá Millwall, John Fasano og hann kemur og spilar svona síðustu leikina og skorar mikilega mörk
John Fasano var sko náttúrulega hann frá pappans og mamma voru frá Ghana
Nígeríu, pappans frá já, Nígeríu
og mamma svo frá Ghana það aukaðri hér en hann var keiftur til Millwall sko eftir að hafa spilað með við Millwall með einhverju allt öðru félagi sko og Millwall eru mestu rasistar í fótboltanum í Englandi og þegar hann að fara að mæta völlin þá, sér leikmaður þá var að vera hendi honum vassprengjur, fullum að þvægi og alls konar og svo var hann alltaf látið heyra að Íslandslist í 90 minntu stóð sér svo vel að þeir keiftan og fasinu að segja alltaf við gaffirinn sinn sko akkur í anskotan mætti að vilja fara til Millwall þeir voru að kasti mig þvægi og kalla með öllu mýlun öfnum og þá var satt hann hvað fengið laun og þá sagði hann alltaf ég farin og spila og hann var það rugglaður John Fasinu að hann gat spilað í liði hjá félagi sem voru bara stuðningsmennir voru þekktu svo rasistarnir í Englandi hann hatt engum vandana með að spila sendir þar hann kemur
já,
hann er sennilega sá rugglaðasti sem hefur spilað í þessu liði
já við erum alltaf hérna við horfðum náttúrulega báðir á heimildamyndina Crazy Gang, heitir hún þekki sem það bara
mjög sérstök
og mjög auðvelt að komast í hana á netinu
já.
Hún bara hérna og það bara flettinu upp þegar maður heyrir hann tala John Fasano þú veist, ég bara vakna upp á nætundastundum hann snar bilaður hann hérna
þetta bara hinn dökki, hann bara lektar
já, hann bara já, hann
Bróðir hans kom út úr skápnum.
Eldri bróðir hans var mjög efnilegu fótboltamaður, Justin Fasano, kom út úr skápnum.
John, hann lét, hann var ekki sátt við það. Hann lét umbóðsmanni sinn fara með hann og baka á hótelherbyggi. Svo þess að reyna að sjætla þetta eitthvað. Kemur í ljós á umbóðsmaðurinn og líka samkynniður.
Já.
En hann hefur síðan bara, hann afneita honum og hérna, hefur síðan sagt að þetta hafi ekkit verið rétt, hann hafi ekkit verið hommi og er mjög sérstakur í öllu í þessari mynd til dæmis, þú sér bara að hann einhvern sænskum Adidas íþróttakalla og hann bara ruglaður.
Já.
Og, en hann var góður.
Já.
Og, hann Hall of Fame fótballtamaður.
Og hann alltaf bara smell passar í þetta Wimbledon dæmi. Hann ógeðslega hraustur. Hann með svarta belti í karate, hann siðblindur.
Hann með þrjú.
Þrjú, það hægt?
Hann segir það hérna, ég fann það eitthvað um hann. Hann væri með sko þrjú svört belti í bardagi þrjóttum.
Já.
Þetta róaði hann svolítið.
Já, og bara náttúrulega mjög brotið bakland og erfið eska sem hann hefur upplifað hann. Hann ansið svona reiður ungu maður.
Það reyndar hægt að klukka það. Við töluvert marga leikmenn í þessum hópi. Þetta þeir eru með there is a story behind them.
Og hann passar inn í þetta Wimbledon dæmi. Hann sem sagt hann áreindar tvo landsleiki fyrir England.
Já.
En hann var bara góður í leið eitt hentaði honum. Hann fór einhvern tímann til Nígeríu og hérna var búin að ræðin mörgum í efstu deild á Englandi og var eitthvað að pæli að hérna, spila með landsliðinu. Hann kom bara strax tilbaka. Bara, já, þegar hérna, ég spila ekki þennan bolta. Þú veist, þá eru bara, kannski, J.J. Kotsi að einhverju snillingar bara að spila þarna og hann fungir ekkert þar.
Nei, meina,
boltin þarf að vera í loftinu.
Hann náttúrulega, þú veist, átt eftir að höfukúpu bróta Gary Mabbutt með að gefa honum einn á lúðurinn bara hoppi bísku allar bolta þannig að hann var allur þarna.
Já. Hann landi við Vandesson leikmann Manchester United eftir leik ykkur nokkur spor sömuði í hann.
hann var að það var eitt sem ég finnst svolítið áhugavert ég reyndi að fann ekki vídeo af þessu á YouTube en þú veist þegar leikurinn þú veist að 3 o'clock sko þá var náttúrulega kickoff og þú veist 2:59 réttilega var náttúrulega að taka karatirspörk inn í miðri
Já, svona ógnandi spörka ykkur
Áður en leikurinn
Hann vissi oft svona einhverja staðreindir um hérna persónahægi dómarans
já, hann fór alltaf inn í klefa fyrir leik og bauða velkomna
Já, og hann var bara, heyrðu, hvernig gengur hjá dóttuðinni hérna í fylutímanum hérna á fimmtudögum hann kom með svona komment og svo tók hann bara orðbóðaskot á einhvern varnamanninn og dómarin, jafnvel, bara leta slæta
Þetta var allt takt
Já, það var allt reynt og það náttúrulega rosalega að hérna hlusta hann tala í þessari heimildamynd Hann spurður til dæmis að þeir allir spurðir þú veist, gekk get ekki stundum á langt hjá okkur og allir hlæja bara og segja jú, ég veit ekki, allt og langt sko nema hann segir bara nei, hvað meinaru það var engin sem dó en hann alltaf gekk í skrokka á fjöldamanns í samherjum og móterjum og hérna og eins og hann segir sko það sem þegar að vera að tala hvernig þeir pína nýja leikmenn og rekkirnir bara innan Wimbledon við læstum þá inni þeir fengu ekki að borða í 2 daga það var einhver sem bara passaði upp að þeir fengu ekki að borða en þetta styrti leikmenn og í dag að það var allir þakklátir mér og þessu sem við letum að gera þetta algjörlega siðblindu maður
það líka við tala um John Scales og hann John Scales var ekki fyrir þetta
sko. Nei, þessi leikmenn John Scales Terry Fílan sem komi nýjir inn þeir eru bara ennþá í tráma
þeir eru ekki gaman að þessu en þetta var þetta gekk þetta urðu náttúrulega gufu ruglaði mennin af vellinum og það einminn að þú veist að horfa á þessar tæklingar sem voru boði þeir hefðu ekki það hefðu þurft að flauta marga leiki af vegna sem þeir hefðu geta verið orðin 7-1 en dómgæslan þessum tíma, það bara mátti með
Já, þetta var öðruvísi Svo líka frækt hérna einhvern tíman á, það var miðumæður hjá Wimbledon Lori Sanchez sem var nú líkilmæður hjá þeim Þeir voru ekki vinir hann og John Fasanu
Nei, þeir eru óvinir
Einhvern tíman alltaf fasa nú bara fótbrjótan alltaf bara einhver karati meistari og Sanchez bara hann alltaf að binda enda á ferilin núna og þetta enda á því að þeir bara töluðust ekki við í 6 ár og spiluðu bara 2 algjöri líkilsmyndinliðinu en þeir voru bara erki óvinir en John Fasa nú kemur hann og hjálpar Wimbledon
Já.
Fannst hann og hjálpar Wimbledon að komast upp í efstu deild sem er alltaf bara algjörlega ótrúlegt
Á 9 árum fóruður hún utan deild í efstu deild
Já
og Það hefur ekki verið leikið eftir og mun ekki verið leikið eftir
Nei Og fannst hann og spurður sko ja, Hvað er þið að fara að gera á móti Liverpool og mannstjörn að nætið þetta á næsta tímabili Og svarar hann, ja, virkulega bara tappa En það var alls ekki raunin
Nei
Og hérna Margaret Thatcher, hún sagði mér sér eitthvað tíma sko það allt mögulegt ef að Wimbledon getur spilaði eftir deilt þá allt hægt í þessu blessaða lífi sko og þeir eru konur upp í eftir deilt og þá bætist enn í hópin þá kemur ungu maður að nafni Vinnie Jones
frá sænsku þriðdeildinni
já, þau senda til Svíþjóðar og fasa hann og hugsa bara ég, sko þessi gauður hann er reyður, hann á ennþá meiri vandi en ég hann er ennþá reyðar en ég bara ég fíla hann sko já. Það annar
geggja hann á ekki
algjörlega trilltur
með maður
já og þessi gauður er alltaf lykilmenn fasa hann og Vinnie Jones en þeir koma inn í þetta bilaða andrúmsloft búa kannski ekki alveg til en þeir svoleiðis smellpassa
og bættu aðeins í
Já, og Vinnie Jones hérna að æfa og býði þetta tækifærinu sem að tók svolítið tíma að fá það.
Þá landi hann bara nágrann sinna með hann.
Gerða það, já. Já,
hann barði nágrann hann einhvern veginn.
Einu sinni að þá var þessi Wally Downs, sem ég talaði fyrst, sem er svona uppásmaðurinn.
Guðfæðurinn.
Hann er einhver, orðin einhver þjálfari, held ég, og hann vel eru einhverja sex leikmenn á æfingu og Vinnie Jones bara yes, loksins var í tækifærið hérna valinn eitthvað en nei, þá hann að velja þessa sex til þess að fara hjálpa sér að smíða pall heima á þessi daginn eftir og Vinnie Jones mætir til Wally Downs að smíða og steipa og eitthvað og þá byrjar Wally Downs allt í hérna hlaupum og skal byrja, hvar elding? Hafi þessi eldingu? Og Vinnie Jones bara hvað, hver það? Það skjaldbaka mín, hafi þessi eldingu hún týnd, eða hétt Lightning mm-hmm. Vinnie Jones finnur skjaldbakuna svona í harnandi steipu mm. eftir það, þá var þeir bestu vinnir Wally Downs hugsar þetta minn maður fer svolítið að tala fyrir því að setja
Jones í liði?
Vinnie Jones í liði
úr sænsku þriðu deildinni í ensku fyrstu deildinni
Já, og hann var í utan deildin eitthvað á Englandi mm. en þetta lið í efstu deild sem að sækja leikmenn úr utan deild, þriðu deild Svíþjóð, þú veist, hann var ekkert búin að spila í deildar fyrirkomulæðinu að spila fyrsta leik sem fyrir Wimbledon gegn Nottingham Forest og alveg skelfilegur
Já, já, lélast um annavellinu
Já, hálfleik segir sko búningastjóri við hann Ég myndi geyma búningin, þú far aldrei að spila ef að ég fengi að ráða einhverju hérna sko Búningastjórin Og í setni hálfleik að þá kemur fyrirgjöf og Vinnie Jones kýlir boltan frá marki og gefur víti þannig Bara eins og maður sér á Norðurlandsmótinu sko
já, já.
En að því að svo mikið meðslið þá byrjar hann samt næsta leik eftir skelfulegan fyrsta leik
Já.
Og þar skorar hann sig um marka á móti Master United
Já, þeir runnu báða leikina móti United þarna, þetta ár En hann Vinnie Jones sennilega með grófari leikmönnum í sögu ensku fótboltans Ég held að sko, tæklingarnar sem hann á eru þú veist, hann, tæklingarnar byrjuðu á öxlinni og enduðu í öklónum á mönnum
Já Og hann kannski, hann þessi harðhaus á miðunni
mm-hmm.
hann ekkert flinkast í fótboltumæðurinn og þarna voru menn bara með eitt svona tarfa miðunni sem var bara hardman það var bara staða sem þú þurftir að fylla, tikka svolítið í sko.
Já, já.
Og það alltaf frægur leikurinn þegar Gassa kemur hérna með Newcastle í heimsókn á Plá Lane og Gassa ungur og rosalega Svona heitur leikmaður, bara eitt besti leikmaður í deildinni, 19-20 ára.
Hann er eitt nefnulegsti leikmaður Evrópu, hann er Gassa eins og við vitum, er náttúrulega gjössan að sturla hann á ekki, en mjög sérstakur, myrkvælin.
Gassa?
Já, myrkvælin. Já,
hann er bara svolítið eins og sjöra batn
alltaf. Hefur alltaf verið bara eins og krakki.
Og Vinnie Jones fyrir þannig leik, hann á náttúrulega dekka Gassa,
mm-hmm.
heitast í leikmaður í deildinni og hann fer að hugsa sko, pítu, hvað ef hann bara lætur mig líta illa út hvað hann rústa mér, hvað hann skora þrjú og hérna og svo hann fer að fá okkur að þráhugi fyrir Gassa hann hitar ekki upp með liðinu, heldur inn í klefa og hann hugsa bara, ég ætla að drepa hann svo labbar hann út á völl og hann kallar Gassa alltaf sko, kallar hann alltaf fetti, þú veist, feiti Gassa var með svona aðeins utan á sér, átti svona í skrýtnu sambandi við mat og hann byrja bara hey, feiti, ég ekki að fara að spila fótbolta í dag og þú ert ekki að fara að spila fótbolta í dag og svo bara hérna, tekur hann úr ferð Gassa svarar á honum einu sinni og þá grípur hann svona pungin á honum og frægar myndir af því Og Gassa, þegar hann segir þess að sögu, hann var skítrættir. Og eftir smástund þá segir Vinnie Jones, ei feiti, gleymt að segja það, ég tek innköstin. Hún stendur hér, ég kem aftur eftir smá og Gassa bara stóð og beið. Hann var svo hrættir.
En hérna, Newcastle vann en að leika 1-0?
Nei, að fór 0-0.
Nú?
Já, ég, það var engin, gerði engin netti í sem leik.
Ok.
Gassa gerði ekkert, Gassa var bara stjarfur.
Þá það eitthvað maður setna sem að þeir spila og Newcastle vinnur 1-0.
Já.
Og Vinnie Jones hérna, fær send blómin í klefa.
Já, já.
Frá Gassa.
Já, kannski er þetta rétt hér, já.
Og hérna, þá fá Gascoigne fær síðan gjöf frá Vinnie Jones til baka inn í klefan Jökulstúl, það var klósett busti.
Já. Það var þetta pottet rétt hjá þér, það þessi leikur.
Já, það skiptir engu máli, þetta var allavega en...
Þeir verða samt vinir,
já.
Þeir eru allavega svolítið rugglaðir og Gassa, hann er skítrættur, hann sagði það, en þú veist, það eitthvað sem hann fílar við Vinnie Jones og þegar Gassa fer til Tottenham, til Lundun og þá fer hann eitthvað tíman, bara árið setna, fer að hanga með Vinnie Jones og vinum hans og þeir eru að skjóta leirdúfur í garðinum hans Vinnie Jones og Gassa fær að skjóta og þá
Gassa hefði eiginlega þurft að fara í Wimbledon
Já, neða, hann alltaf góður í fótbolta
Já, hann ekki að teki upp ykkur sveinubolta
En einhvern tíma það snýr Gassa byssun að Vinnie Jones sko Viltu kannski grípum pungir á mig núna þann gat ekki setið á sig með það En Vinnie Jones hann líka líkil maður í þessum löngu yngkostum. Gaf grýtt boltanum inn í hérna puttið inn á mixer. Þar voru góðu menn sem voru til í taka mótunum hann í loftinu.
Já, það sé nú og fleiri.
Já, hann, svo líka, kannski þekkt saga þegar hann hérna, er hann hér hjá Leeds af Vinnie Jones og tekur hérna, Hann var seldur til Leeds, hann skoðum setna og það eitthvað 5 ára svona, hvað sem var, svona lukkukrakki, þegar labbar inn á völlin og bara besti dagur lífs hans og fyrir svo að skjóta á markmanninn hjá Leeds sem að hleypir nokkrum skotum inn og Vinnie Jones hugsaði, sko, hann við þurfum að koma þessum stráknir á jörðina þannig að þegar hann ætlar að taka næsta skot þá hleypir Vinnie Jones og klippir hann niður, 5 ára strák sko. Já, það til myndir af þessi ekki vídeo svo hann spurður út í þetta hvað það gera, sparka niður einhvern krakka sem bara grænjar svo bara hann jörðinni sko og þá sagði Vinnie Jones, býtu var hann 5 ára ég held að hann var 6 ára allavega sko þetta er þekkt típiskur Vinnie Jones Dennis Weiss kemur líka
já, það líka eitt sérstakur náungi hann var góður leikmaður
já, hann var sennilega Mögulega besti fótboltamaðurinn hana.
Já, hann, hérna, hann var ekki á landsliðinu áður en hann mætti.
Ok.
Úlingar landsliðinu, hann, hérna, í lastaferðinu á leiðinu á aðeins og þá var hann tekinn fyrir að vera í mataslag við Tony Adams, þegar voru reknir á landsliðinu áður en að byrjuðu. Hann, Dennis Weiss, rifbeinsbraut þjálfaran.
Þjálfaran í Wimbledon?
Já, í slag. Á æfingu
Já.
Sérðu
Jóma sennilegt sko
Lemja þjálfaran, rauperspiróta þjálfaran
Já, hjá Wimbledon
Það var samt þannig að Bobby Gold þjálfari, hann tók leikmenn sem í ring
Já.
Og hérna og þú veist, ekki tala um tilfinningar heldur bara þess að berja þetta úrmönum menn fóru bara í slag
Já.
Og einhvern veginn lendi það þannig að hann Bobby Gold lendi í slag við Dennis Weiss og hann rauperspiróta Dennis Weiss lendi hérna ásamt Les Ferdinand þegar voru 12 ára það var eitthvað svona garður í London sem að þeir hérna það til, sko, getur hórt á fréttinnar af þessu á YouTube þeir brjótast inn í eitthvað garð og brjóta alltaf bramla og setja bensín í tjötn já, hérna fiskatjötn
já.
svo bara fréttir við okkur dýralæknir að tala bara þú veist what is wrong with people þetta er eitthvað sem þú þarft eila að menn þurfa eila sjá sko því hann er alveg gufuruglaður en frábær leikmaður setna mér seldu til Chelsea og
Þetta hljómar eins og gaur sem passar inn í Wimbledon FC
Já, máli með hans að sko hann er svo lítill og fíngerður
Já.
Og þú veist með örgla mjög slétta og mjúka húð
Já, en hann með svo góðan fót hann kemur hérna, hann leggur upp mikið á mörkum getur teiknað boltan
En þeir segja þessir bestu leikmenn að hann sé the nastiest player they've ever played against
okay.
er Dennis Weiss, hann sé rugglaður
Já Ég hefði eina sög á honum sko, þegar hann kom bara inn í hópinu og var mjög vinsall og smellpassar og þegar hann verið 21 ás þá ætlaði að halda smá afmælisveislu fyrir hann strákarnir í Wimbledon og þeir leigja eitthvað sal rosa gaman í afmælinu
rosa gaman
en svo klukkan orðin 12 og þá þurfa að fara og færa sig eitthvað annað en þeir múta gurnum sem að vinna nei klukkutími við bútt fáum að vera lengja partíða eins allt í lagi klukkan 1 nú verðið að fara við erum að loka salnum og, og þá segja þeir þetta bara leikmenn í efstu deild á Englandi bara heyri ekki alveg hvað að segja kotaði sér í hliðarherbyggi og fara með gæjan í eitthvað hliðarherbyggi það sem binda niður og, og teipa niður og svo halda þar áfram með partíð bara í 21 á sammæli Dennis Weiss og þannig þeir kom, þannig búið að safna saman það sá nú Vinnie Jones og Dennis Weiss á. Og einhverjum af þessum eldri leikmönnum, Dave Bessan sem búin að vera þarna mörg ár
þeir geta kasta langt, þeir geta kasta langt þeir geta sparka langt, Já. Þeir geta sparka í menn þeir geta sparka í boltan, þeir eru sterkir í loftinu og þeir fara í byggurslit
Já, en það, sko, þetta gerist það líka þeir eru konur í efstu deild og eru konur með þessa gæja og endi sjötta sæti sem að kemur mörgum mikið óvart að allir held að þeir myndu fara beint niður og þá fer Dave Bassett einhver tíman heimti sín og það eru mættur Elton John
Já
Og færa hann yfir til Watford Þannig að Dave Bassett sem hafði fyllt upp úr fjórðu deild og í þá efstu var eitthvað átti skrítið samband við Sam Hammam líbanska ruglutallinn sem var eigandi og hann ákvað að fara til Watford og þá kemur inn Bobby Gold
Já, Hann hafði reynda farið einu sinni áður, vissur það?
Já
Fór til Crystal Palace
Í fjóra daga
Fjóra daga
Já, já
Bobby Gold kemur hérna inn í staðinn
Hann kemur inn fyrir tímabilið 87-88
Tekin úr frá Bristol Rovers úr ensku þriðudeildinni
Og fær með sér Don Hauf sem að hafði þjálfa enska landslið og var mjög virtur þjálfari og þeir tala mjög
vel um hann
og
hann, já Bobby Gold hann ráðin inn í lið sem lendir í sjötta sæti í ensku úrvalsdeildinni eða í fyrstu deildinni Hann hafði sko lent í 19. sæti með Bristol Rovers.
Já.
Það var ekki eins og þetta var einhver high-flying manager.
Nei.
En þeir völdan af því að hann var ruglaður.
Já. Og leikmennirnir eru mjög skýrir. Þeir hleypum ekki inn í klefa. Þeir, þú veist, nema það sé alveg á hreinu. Við erum ekki að fara að breyta okkar leikstíl eða okkar félagi.
Nei, fyrir þig.
Þeir eru að fara að halda áfram háan og langan. Og þeir gerðu það. Og hann kaupir hérna einhverja leikmenn Terry Gibson frá Manchester United hann fekk að kaupa hann gegn því að hvað, borða
pungana, eistun
kynda eistu, já
12 steki,
já, samhaman þú mátt kaupa hann eða þú borðar þetta og það gengur bara svipa vel í deildinni og þeir komast í bikarúrslit
sem er the pinnacle
1988
Herra, þeir, sko, og það nú þetta nú sennilega óvæntasta, þú veist, þeir lenda múti þeir spila þar að við múti Liverpool og þetta Liverpool lið 88 það hefur verið valið, sko, sjötta besta liðsögunar
Já.
Hérna frábært lið Wimbledon, þeir, þú veist, ég minna, það Wimbledon lið þeir gistu saman á hóteli í viku það ekki eins og, hérna, í gamla dag á Íslandi þegar annar liði fór á og hérna í Hveragerði á Orkina og hitliði fór á loftliða hóteli hérna í Vals hverjunu og í eina nót það vika
Já, og svo svolítið fínu hóteli það var heila of fínt fyrir þá
Nema hvað þeir átt að segja því að þeir eru ekki að fara að spila fótbolta við Liverpool þeir eru að fara að berja þá náttúrulega og þeir eru alltaf búin að vinna það áður á tímblinu en þeir þurftu að gera eitthvað aðeins meira sko. Þannig að Vinnie Jones tekur allar snirtitöskur inn á herbyggi sitt og það bannað að fara í sturtu í viku það bannað að busta tennurnar í viku og hérna, þeir mæta sannst á Wembley drullu skítur
Já.
Og Fass, hann náttúrulega bannar mönnum að það var alveg bannað að taka í höndin á mönnum það var alveg bannað að hérna, tala við Liverpool-mennina eina skipti sem hann kinkaði kolli og vinkaði, það var þegar Lady Diane
Já, hún var þarna
Hún var þarna, sko, þá fashion og hann vinkaði henni, sko
Já.
Fegin að vera ekki nálætt henni þegar þú var líkt á honum, sko en það eitthvað með það var eitthvað með gönginir ekki, þeir voru þekktir fyrir einhver læt í göngunum
Jó.
Þeir löndu menn í göngunum
Já,
fyrirleiki
Já. Þeir náttúrulega Liverpool voru hérna náttúrulega með rosalegt lið, þeir voru búin að vinna deildina þetta ár þegar fimm leikir voru eftir, þú veist, þetta John Barnes og Kenny Douglas þjálfari og Peter Beardsley og
Shit in, shit in the hole þeir sungu
já, það, var það? Já, já.
Þeir sungu það í göngunum á Wembley
já.
Það var Vinnie Jones sem er búin að segja Kenny Dalglís fyrir leikinu á Anfield sko, hann ætla að rífa á honum hausinn
já.
Skít í sárið
já.
Þannig að þeir sungu í göngunum shit in the hole, shit in the hole.
Shit. John Barnes var búin að gefa út þeir eru búin að gefa út lagið Anfield Rap fyrir já. Þannan leik
Hræðir
og Liverpool var bara ógeðslega vinsalt lið Anfield Rap var í öðru sæti eða þriða sæti á, á breska vinsaltalistanum og Vinnie Jones sagði nú ja, sagan segir að Vinnie Jones hafði sagt við John Barnes er að ég líka með lag það heitir hérna You'll Never Walk Again en þeir höfðu heldur ekki sko leik með Wimbledon þeir höfðu eða alltaf farið á á Wembley sjálf, áður sko og þeir höfðu ekki einu svona hort á leik á Wembley
Nei.
Þannig að Poppy Gold, hann þurfti að múta ekkur starfsmanni til, til að bara fá að skoða völlin.
Já.
Og þeir voru á þessu, þessu fína hóteli og þeir voru svolítið, þeir leiði eitthvað, þeir vissi ekki alveg hvað, hvað er átt að gera. Þeir voru orðnir eitthvað skrýtnir andur til lokinu á rosa fínu hóteli allan annan tíma og Poppy Gold sagði bara við á bara strákar, hérna, fariði bara út, fariði bara á pöppin. Og þetta á föstudegi og leikurinn á löti þannig að þeir, þeir kíkja bara á næsta pub og, og fólk bara, við erum þið ekki að fara að spila Wembley á morgun, byggarhúslit jú, jú, og þeir fá sér nokkra þar og, og koma svo heim á hótel Er eitthvað drama líka í kringum John Fasanum fyrir þennan leik það var eitthvað svona framjúhaldsmál sem að var komið í fjölmiðla bara sama dag og leikurinn fór fram þannig að hann var bara skalla vegginn á hóteli og, og var svona frekar skrítin í leiknum sjálfum en byggarhúslutin hefjast þarna og Wembley
og Wimbledon liðið þunnt
já, þeir allavega fóru kíktu á, á barinn kvöldið áður og Vinnie Jones setur svolítið tóninn með tæklingu á Steve McMahon
já, já
sem að í dag væri sannlega rautt spjald
og nokkra leikjabann
já
jafnvel nokkra annar mánaðabann setta hún, hann sagði þeir að unu leikin hérna Vinnie Jones, hann afrekaði það eins og að fá gult spjald eftir 3 sekúndur
ok
fyrir tæklingu
já
sem ótrúlegt
allir það sem metið
það hlýtur að laura af því að sko þú, á þessum tíma þú ertu að spila boltanum sem veist inn á vallarhelming ef ég er að taka miðju
já.
Og það ég að setja boltan inn á gefa þig inn á vallarhelmingi anstæðingan og svo kemur þessi sending alltaf tilbaka
já.
Og þú mátt ekki vera inn í miðju þetta ótrúlega þetta hann hafi náðu að fá gult fyrir tæklingu eftir 3 sekúndur
37. mínútu þá skorar Wimbledon og kemst yfir
já, það langt Nei, það aukaspyrna frá Dennis Weiss
já
og
og, og Lori Sanse skorar með skalla
John Fasino sem náttúrulega búin að vera skallað veggi annan dag, hann er ekki að eiga sem besta dag, því að hans helsti óvinur er að skora og hann hefur sagt það hann, þetta var alveg ómögulegt fyrir hann því að nú þurfti hann að fara á faðmann
Þetta er gaurið sem að tala ekki við 6 ár Hei. Þeir töluðust ekki við 6 ár og ég þurfti að fara á faðum að fá þetta ömurlegt, þeir eru að komast yfir á móti Liverpool á Wembley Liverpool eru betri í leiknum og fá mikið að færum, þegar besant er sturlaðar í markinu Svo fáið víti í seinna hálfleik, Liverpool.
Já, það var ekki víti, en
nei,
það var
tæmt
víti.
Já, John Aldres var á púntin.
Já.
Hann var búin að skora úr 10 vítum í 10 tilraunum, þetta tímabil. En það Bessant, ver?
Hann var búin að lesa hann. Hann hefur sagt frá því, sko, ef, hann var bara búin að, hann var bara búin að stútir hann, sko. Hann var búin að láta, sem sagt, Wimbledon gæðina að æfa vítin, sko, að vissi hver að myndi skjóta. Og hann sagði bara, þið verðið að skjóta hérna. Og hann var bara tíma að setja fyrir hann stóðlega grafkjur þá hann ætla að fá niður
og þetta í fyrsta sinn sem að markvörður verið víti í úrstöldaleik F.A. Byggars
já, það fyrst skipti 1988 það fannst mér ótrúlega staðarind
já, algjörlega
þú veist að enginn hefði náður drullast til þess að klúra víti
já, já.
Sérstaklega að fyrir þetta eru englendingar þeir eru náttúrulega ekki sérstaklega er ekki sérstaklega í víti
og þeir landa sýri Jónpól
1-0
og Dave Bessant fyrirliði lyftir FA byggarnum
fyrsti markmaður til þess
fór með liðinu sko úr fjórðu deild og upp í efstu og vinnur byggarinn eftir svo það.
Já.
Og þeir hérna þeir fagna að þeir náttúrulega er ekki húsum hæfir. Vinnie Jones sko Bobby Gold þjálfari er hérna á hnjánum sko með byggarinn og Vinnie Jones hleypur til hans og einhvern veginn svona rekur limin framan í hann sko þetta hann, og Bobby Gold trillist og öskrar á hann veist, þetta liðar ekki
þetta ekki húsum eftir.
Nei, og enda, þú veist, þráttur að pínu lítið lið hafi farið allas að leið þá hélt engin með þeim
nei, þeir voru óþólandi
það vildi engin sjá vondu strákana
nei.
Vinna fótboltaleiði sem var þú veist, það besta á landinu sko Og þeim er boðið sko rosa flotta staði í London að fagna komið núna hérna og fögnum þessu ærlega. Nei, þeir vildu bara fara á pláleinn á barinn og voru þar bara. Og það kláraðist víst allur bjór í Wimbledon hverfinu þetta kvöld. Það þurfti að segja einhverja auka byrðir fyrir skrúðgönguna á sunnudegi og til þess að geta haldið áfram. Þetta var alvöru partí.
Svo áttir eftir að spila einhver testimonial leikund að þessu og girtuðu niður um sig og manstu því?
Nei.
Hver gerði því?
Nei.
Þeir voru taka, þú veist, það var vera það var eitthvað minningar leikur og það var að taka liðsmyndina og þá girtuðu bara niður um sig.
Já.
Það var ekki vinsalt.
Nei.
Þótt að ég fann ekki myndina þessu en ég hefði haft gaman þessu og hef gaman þessu.
Hengu ruglaði eigandi, Sam Hammam hann sagði við þjálfaran Bobby Gold, strax þetta leik geðið, nú seljum við alla græðum peninga
já.
Nú vil ég að hérna allir fá eða svona einhver af þessum leikmönnum, sitt lið nú getum við byrjað að græða og Bobby Gold var ekkert sérstaklega sátt við það
nei. Þeir það fer samt þannig að Vinnie Jones fyrir
Leeds
og Dennis Weiss fyrir Chelsea og Fashanu fyrir í Aston Villa
Já, Fashanu fyrir þetta tölvöld setna
já.
Að því hann þrýfst ekkert mikið í ykkur alvöru fótboltæli hann vill vera hann vill fá hann háan og langan Dave Bessant fyrir í Newcastle
já.
Andy Thorne líka John Scales fyrir setna til Liverpool
já.
Terry Fílan, Manchester City fyrir oft ágætis upphær
já.
Og svo svona þeir eru reyndar mjög lengi í efstu deild á Englandi
Já, þeir eru alveg fram að aldamótum
Já, en það samt sko verður fall Wimbledon, þetta svo lítið lið með ákveðnum reglum og þá, nýjum reglum og þá geta þær ekki spila lengur á plá lein þau þurfa að vera með sæti þannig að þau flytja eða þess að þeir fá að spila á Selhurst Park heima öllu Crystal Palace frá 1991 og það svolítið, það ekki mikill heima öllur
Mæni.
Svo selur Sam Hammam stóran hlut félaginu 1996
til Noregs
til Normanna selur pláleins svæðið og græðir svolítið á klúbnum og þessi Sam Hammam hann kefti svo Cardiff City og svona það fer að fjara undan þessu og Hemmi Hreiðars var allir í Wimbledon eitt tímabil og það einmitt tímabil það sem við falla og eru þá fallnir 99 2000 tímabili fallaðir og eru náttúrulega heimilislausir og svo axlast það einhvern veginn að félagið flutt til Milton Keynes fyrir Norðan London og þá vera stuðnismennatinn alveg vitlausir og er í rauninni búa til nýtt félag sem heitir AFC Wimbledon og þannig að þetta félag sem við erum að tala um Crazy Gang þú veist, það er dött sko
og dánsátt eftir að þjálfa
þjálfa
AFC Wimbledon
já en hann hérna dáns hann hérna, svo fór hann að veðja leiki og fekk lampan og hann að fjara undan því
Það kannski kemur ekkit á óvart að þeir hafi lent í svoleiðis og þessin líka.
Já, en í dag er samt sko félag sem heitir AFC Wimbledon sem stuðnismennir hérna sett á laginnar. Það er spilar á velli sem heitir Pláleinn, sem er ekki langt frá gamla góða Pláleinn. Þeir eru komnir í sæsat, League One núna
eigum við að fara á leik með?
Sko, já, 100%.
Okkur langar alltaf að fara til hérna Edinburgh-slaginn.
Já, Hibs Hearts.
Já.
Já.
Okkur langar alltaf að sjá Derby-leiki, en mér langar líka, ég væri til að fara á, ég veist, mér langaði að fara á Wrexham-leiki, það kannski orðið svolítið.
Ég sé hérna vídeo af þessu nýja plálein það sem AFC Wimbledon spilar og þeir gera sögu Wimbledon rosa hátt undir höfði okay. þeir eru með myndir af öllum þessum köpum sem við höfum verið að tala um
uh-huh.
og ég döðlangaði að kíkja þarna það
Þetta einfalt flug til London
já, já.
Þór Bæring reddar okkur miða
100% já
Fyrir mig haust Erum við ekki að verða hérna Erum við ekki alveg að vera tæmdir hérna
Jú, er það ekki
Ha, þið komið klukkutími að þessu
Svo náttúrulega, ég meina Vinnie Jones Hann fór að feta aðra brödd Það var leikari Og býr í
Beverly Hills
Já
Hliðin á Quentin Tarantino
Já
Hann hefði sannlega ekki séð það fyrir sér þegar hann var að spila í sænsku þriðutildinni.
Nei.
Wimbledon alltaf gerði líka lag fyrir byggarsallarleiki 1988. Eða þetta.
Endum ekki bara á þessu?
Það samt að segja, en að langa, af ég alltaf mikið klöff í maður.
Brian Clough?
Já, það minn maður. Clough og, við höfum náttir að taka þátt Clough. Lofa því. Þeir einhvern mann eru að spila, þeir þurfa að mæta á hana við öll hana. Eða voru kannski Forrest að koma á...
Voru þeir kannski... þetta þegar þeir fóru með Ghetto Blaster MS er á,
já,
á City Ground?
City Ground í Nottingham. Og svo blastaði þessu náttúrulega bara. Og Clough segir við einhvern, ég held að hann ekki verið shit á sem að hafa verið sendur inn í klefa hjá... Hjá hérna Wimbledon að vera ykkur annar leikmaður sem að var látið ganga niður þetta korridor og banka á hurðina 10:03, leikurinn byrja klukkan 3
Já.
Og miðanum tekur hérna Vinnie Jones á hérna inniskonum fíknakin og hann spyr could you turn down the music Clough is asking you to turn down the music
Bara Clough bara getur ekki tala við sína leikmenn út á háaðan
mm-hmm. og Vinnie Jones ekkert mál, lækkaði Gaurin lappar tilbaka inn í klifa og náttúrulega Vinnie Jones búin að hækka tónlistuna eða meira Clough segir honum Now go down the corridor and say please turn down the music Gaurin alltaf gengur hérna á bankar og aftur mætir Vinnie Jones núna ekki innu sko, bara nakin og hann spyr Could you please turn down the music Vinnie Jones og svo segir já lekkar Gaurin lappar tilbaka inn í klifa og þá náttúrulega búin að hækka upp Hækki bótt Þá fer minn maður sjálfur Clough lappar hann að bankar og Vinnie Jones opna fyrir honum nakin, hann lappar inn tekur ghetto blasterinn, hendur honum í gólu og segir, now play your fucking music Wimbledon
Ég held að flestir aðrir en Brian Clough hefðu bara við landir
ja,
en Brian Clough, hann nöðt virðingar
Hann hefur pottur komast upp með þetta Herðu, njótum góða veðrisins Ert þú að tafa hljóður það
Ég var stúdíó.
Og þetta var stúdíó. Takk fyrir ykkur á tónlist.
Á.
Ánægð með það. Takk fyrir í dag.